kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin AS magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu jalqabee jira. Kamoltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kibxata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitiqquuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa jiraattonni magaalaa Maqalee yaada Sagalee Ameerikaaf kennaniin dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti garaagarummaan uumamee jiruun yaaddoo qabaachuu himuusaani. Bakka yaa'iin biyyaalessaa paartii warra dimokiraatotaatti taasifamaa jiru magaalaa Chicaagoo keessatti dallaa poolisoonni ka'an cabsuudhaan namoonni mormii isaanii dhageessuu fi qophii torbanii kan ta'e waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataatiin abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessuma godina Shawaa Kaabaatti mudataa jiru jedhaniif meeshaa ulfootiin bahanii araarri akka bu'u gaafataa jiraachuu isaanii simbiraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti Rafkaaduma Oroodha.
Akka mul'atanii hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaaduu Morodaati. Hoggantoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF bakka lamatti qoodamanii yemmuu wal dhabdee keessa jiranu kanatti humnoota nageenyaa naannicha keessa jiranu garee kamiifuu ittuu hin loogin hojii nageenya uummataa eegu akka itti fufanu jiraattonni magaalaa Maqalee Sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Gabaasan Sagalee Ameerikaa namoottan haasofsiise keessaa tokko kan ta'an obbo Zeenaawii Ataakiltii waldhabdeen siyaasaa gareewwan lamman gidduutti uumame marii siyaasaatiin waan fala argachuu danda'uu fi humnoota nageenyaa loogii kamiinuu malee seeraa fi nageenya jiraattota naannichaa eeguu irratti akka xiyyeeffatan gaafataniiru. Yuunivarsiitii Maqaleetti barsiisaa afaanii kan ta'an obbo Abrahaa Hayilee Ezgii gama isaaniitiin waldhabdeen yeroo amma adda bilisummaa uummata Tigraay keessatti uumame paartiin biraa akka jabaatee as ba'u kan taasisu akka ta'e himanii uummanni Tigraay akka deebi'ee gara walwaraansaa keessa hin seenne humnoota nageenyaa naannicha keessa jiranu gahee isaanii loogii malee akka bahan hubachiisaniiru. Walgahiin adda bilisummaa uummata Tigraay guyyoottan torbaa fi galma wareegamtoota magaalaa Maqalee keessatti argamutti erga taasifamaa turee booda wixata kaleessaa xumuramuu isaa hordofuudhaan waajjirri pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan obbo Geetaachoo Raddaa qibxata har'aa hagayya 14 bara 2016 hoggantoota godinaaleetii fi aanaaleetii xalayaa barreessuun isaa beekameera. Xalayaan kun yeroon amma naannichi keessa jiru yeroo namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii bakka isaaniitti deebifamaa jiran akkasumas yeroo hojiin qotiinsa gannaa itti taasifamu waan ta'eef walgahiiwwan bulchiinsa naannichaatiin hin qindoofne waan rakkina uumanuu fi bulchiinsi godinaalee aanaaleetii fi magaalotaa walgahii kamiinu ittuu waajjira pirezidaantii naannichaatti hin beeksisin akka hin taasifne kan hubachiisu ta'uusaa Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera.
Naannoo kibba Itoophiyaa godina Koonsoo aanaa Sagan magaalaa Sagan keessatti sanbata darbe jechuunis hagayya 11 bara 2016 haleellaa hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne qaqqabsiisaniin lubbuun namootaa 11 darbuu akkasumas qabeenya hedduun manca'u bulchaan Sagan obbo Urmallee Ugaande Sagalee Ameerikaaf bilbilaan himaniiru. Rakkoon nageenyaa hamaan naannoo sana jiraachuu kan ibsan bulchaa olaanaan godina Gaardullaa obbo Biraanuu Kunaaloo gama isaaniin kanneen haleellaa sana raawwatan aanaa ollaa Dirashee irraa ta'uu tuqanii mootummaa godinichaan kanneen deeggaraman jedhamuun kijiba jechuun fudhatama dhabsiisaniiru. Jiraattonni magaalaa Sagan yaaddoo hamaa keessa jiraachuu dubbatu. Reeffi namoota haleellaa sanaan du'anii guyyoota 2 kaasamuu hin danda'in akka jirus jiraattonni kun dubbataniiru. Humnoonni nageenyaa naannoo mootummaa fi iyyachuu isaaniis Yoonaataan Zabdiyoostu hawaasaarraa gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo bulchiinsa naannoo Amaaraa magaalaa Baardaar keessatti gochaa mucaa durbaa waggaa 7 irratti raawwatame ilaalchisuun biiroon haqaa naannichaa ibsa baaseetti jira. Bafqaaduun dabalataan nutti hima.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa magaala Baahir Daar keessatti waggaa darbe ji'a adoolessaa keessa mucaa waggaa 7 Heaven Out jedhamtu irratti gocha gudeeddiitii fi ajjeechaa raawwachuudhaan nama himatame irratti murtoo hidhaa waggaa 25 fi oliyyannoo himatamaan gaafate mormuudhaan namoonni karaa adda addaatiin yemmuu sagalee dhageessisaa jiran kanatti biiroon haqaa naannoo Amaaraa ibsa kennee jira. Akka ibsi biiroo haqaa naannoo Amaaraa jedhetti nama gocha kana raawwatee fi Geetinnet Baayyee jedhamu irratti himannaan dhiyaate ajjeechaa suukanneessaa ta'ee fi humnaan gudeeddii ta'us manni murtii garuu isa ajjeechaa suukanneessaa ta'e jedhu irratti ragaa gahaa hin arganne jechuudhaan yakka gudeeddii irratti hundaa'uudhaan murtoonni darbuu isaa ibse dhimmichi karaa himatamaatiin waan oliyyannoon irratti gaafatamee fi mana murtii waliigala naannichaatiif akka dhiyaatu beeksisee jira. Ogeessa seeraa kan ta'anii fi abukaadoon obbo Biraanuu Bagaashaa'u dhimma kana irratti ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin murtoon adabbii kenname gocha raawwatame wajjiniin kan walgitu akka hin taane ibsaniiru. Dhimma kana irratti yaada isaanii kan kennaniin ministeerri dhimma dubartootaatii fi hawaasaa Dr. Ergiggoo Tasfaayee dhimmicha irratti murtoon kennamuusaa ibsanii haalli oliyyannoo gaafachuu adeemaa jiru waan sirrii hin taanee fi waajjirri isaanii akka dhiyeenyatti hordofaa jiru ibsuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaaseera.
Mormitoonni bakka yaa'iin biyyaalessaa paartii warra dimokiraatotaa itti taasifamaa jiru magaalaa Chicaagoo keessatti dallaa poolisoonni kaa'an cabsuun mormii isaanii dhageessaniiru.
Hiriira mormii lola Gaazaa keessatti taasifamaa jiru irratti xiyyeeffatee wixata kaleessaa galgala taasifame kanarratti kan hirmaatan maatiiwwan ijoollee isaaniitii wajjin barattootaa fi hooggantoota hawaasaa kumaan lakkaa'amanu yemmuu ta'u isaan keessaa ammi tokko dallaa yookiin daangaa humnoottan nageenyaa kaa'an cabsuudhaan gara galma walga'ichaatti darbuudhaaf yaalii taasisaa akka turan beekameera. Namoottan dallaa cabsanii seenuudhaaf yaalan hedduun qabamanii hidhamuu isaaniis aanga'oonni poolisii beeksisaniiru. Aangaan poolisii magaalaa Chicaagoo Larry Snelling akka jiranitti namoottan dallaa cabsanii seenuu yaalan sun qodaa bishaaniitii fi wanneen biroo gara poolisootaatti darbachaa akka turan ibsanii poolisoonni garuu ittuu uleedhaa fi gaazii nama imimmaanessuu hin fayyadamin mormicha to'achuu danda'uu isaanii himaniiru. Magaalli Chicaagootii fi naannoo isaa namoottan hidda dhaloota Palestaayin qabanu hedduminaan keessa jiraatan magaalota Yuunaayitid Isteets keessaa adda duree irraa kan jiru yemmuu ta'u namoottan hedduun atoobisiidhaan kutaa adda addaarraa gara magaala Chicaagootti imaluudhaan hiriira kanarratti hirmaachuun isaanii gabaasameera. Namoottan hiriira mormii kanarratti hirmaatan caalaan isaanii alaabaa Palestaayin qabatanii maallaqa waraanaa fi weeraraa fi laachuudhaa manna hojiidhaa fi barumsaa fi oolchaa dhaadannoo jedhu qabatanii gargaarsa maallaqaatii fi meeshaa waraanaa mootummaa Yuunaayitid Isteets Israa'eliif taasisaa jiru mormuun isaanii beekameera.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoni Bilinkan pirezidaantii biyya Masrii Abdel Fattaa Al-Sisii waliin Kaayiroo keessatti wal arganii mari'atanii jiru.
Lola garee Palestaayin Hamaasii fi mootummaa Israa'el gidduutti Gaazaa keessatti taasifamaa jiru waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin qabbaneessuudhaaf yaalii taasifamaa jiru mirkaneessuu fi gara kutaa walakkeessa bahaatti imalanii kan jiran ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoni Bilinken qibxata har'aa pirezidaantii biyya Masir Abdul Fattaa Al-Sisii wajjiniin magaala Kaayiroo keessatti wal arganii dubbachuu isaanii masaraan pirezidaantii mootummaa Masir beeksisee jira. Marii kana irratti lolli Gaazaa keessatti taasifamaa jiru yoo bakkaawwan biraatti babal'achaa deeme balaa to'annoodhaa fi rakkisaa ta'e uumuu akka danda'u kan ibsan pirezidaantiin Masir waliigalteen dhukaasa dhaabuu mootummaa Palestaayinii fi beekumtii kennuudhaan fala bulchiinsa mootummaa lamaa fudhachuu irraa jalqabuu akka qabu ibsuun isaanii beekameera. mariin dhukaasa dhaabuutii fi namootan hamaasiin butamanii fudhatamanii jiran akkasumas lammiilee paalestaayinii mana hidhaa mootummaa Israa'el keessa jiran gad lakkisiisuu irratti hundaa'e. Inni Yuunaayitid Isteets, Masrii fi biyyi Kaataarii jaarsummaadhaan geggeessaa jiran dhuma torban kanaa keessa kallattiidhaan akka itti fufu maddi oduu Rooyters gabaaseera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo pirezidaant Baayden irra deebiin filatamuu akka hin barbaanne erga beeksisanii ji'a tokkoon booda wiixata kaleessaa galgala yaa'ii biyyaalessaa dimokiraatotaa irratti haasawaa taasisaniiru. Waan ofii hojjetan irra deebiin ibsuudhaan kaalimamtuu pirezidaantii haaraa dhaabichaa kan ta'an itti aantuu pirezidaantii Ameerikaa Kaamlaa Haarisitti dabarsuu yaalan. Hooggantuun biiroo White House Paasti Widaksquara yaa'ii Chicaagoo irraa gabaasa ergite jaallanneetu dhiyeessa.
Intala isaanii Ashliitiin kan beeksifaman Pireezidaant Joo Baayden simannaa gootaa argatanii jiru. Galatoomi ittiin jedhan. Yaa'ii biyyoolessaa deemookiraatonni Chicaagoo Illinois keessatti geggeessan irratti waadaa hoogganaa ce'umsaa ta'uuf galan Pireezidaant Baayden raawwataniiru.
Are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz?
Kaamalaa Haarisii fi Tiim Waalz filachuudhaaf qophooftanii?
Kaadhimamtuu pirezidaantummaa isaan haaraa ka filannoo baatii sadaasaa ilaalchisee Baayden ennaa dubbatan.
She'll be a president respected by world leaders because she already is. She'll be a president we can all be proud of.
Isheen pirezidaantii ijoolleen keenya ol ilaaluu danda'an taati. Duraanis waan taatee fi pirezidaantii hooggantoota addunyaa biratti kabajamtuu taati. Pirezidaantii hundi keenya itti boonuu dandeenyu taati. Pirezidaantii seena qabeessa egeree Ameerikaa irratti chaappaashee keessu taati.
Baayden filannoo duraa kan paartii deemookiraatotaa irratti mormii tokko malee turan ji'a tokko durallee bakka buutonni as jiran tilmaamaan 4,000 ta'an Baaydeniin kaadhimuuf turan garuu wiixata kaleessaa deeggarsi Haarisiif qabanii fi bu'aa ba'ii aangoo isaanii irratti galmeessan madaalawaa ture.
COVID no longer controls our lives. We've gone from economic crisis to the strongest economy in the entire world. Record 16 million new jobs. Record small business growth.
COVID kana booda jireenya keenya hin to'atu. Rakkoo dinagdee irraa gara dinagdee cimaa addunyaa guutuutti ceenee jirra. Hojiin haaraa miiliyoonii 60 fi guddina daldala xixiqqaa argamee hin beekne galmeessinee jirra. Gabaasa aksiyoonii rikardii olaanaa. Keeyyata namoonni dhuunfaa egeree isaaniif keewwatan fooroo waan kee jedhamu isa olaanaa mindaa olaanaa kaa'uu danda'an akkasumas qaala'iinsa jireenyaa gad bu'ee baay'ee gad bu'ee fi gad bu'uu itti fufee galmeessinee jirra.
Falmii dhumaa baatii waxabajjii keessa kaadhimamaa paartii rippaabilikaanotaa pirezidaanticha duraanii Tiraamp irratti taasifameen hunduu eegale. Baayden umriin isaanii 81 yoo ta'u ga'umsa gaddisiisaa waan qabaniif namoonni dandeettii sammuu Baayden irratti gaaffii kaasan sana booda yaaliin ajjechaa Tiraamp irratti raawwatame kan rippaabilikaanota hiriirsee sagalee uummataa argatan daran gara fuulduraatti tarkaanfachiise. Torban hedduudhaaf Baayden dorgommii kana keessa akka turan cimsanii dubbatan. Hoogganoonni paartii dhuunfaadhaan akka cinatti dhiisan gaafatanii turan Toomaas Chuwaart Yuunivarsiitii Vaanderbiil keessatti qorataa seenaa pirezidaantotaati. Isaanis akka jedhanitti.
Joo Baayden pirezidaantii marsaa tokko yoo ta'u hooggantoota paartii dimokiraatotaatiin keessaa ba'uuf dirqisiifame. Filannoo duraa irratti kaadhimamaa injifate ta'us amma itti aanaa pirezidaantii isaanii Kaamalaa Haaris quuqaman akka deeggaran gaafatamaniiru. Waa'ee kanaa baay'ee wal dhabuu akka danda'u hubachuudhaaf wannoo guddaan hin barbaachisu.
yoo waa'ee wal dhabdee Baayden tasuma waan agarsiisan hin jiru. Kamaalaa Haarisiif deeggarsa cimaa ibsanii jaalalaa fi galata paartii isaanii keessaas dubbatan. Bakka bu'oota walga'ii kanarratti argaman keessaa jilli Joorjiyaa irraa dhufan Juuli Lok akka jedhanitti.
Haasaa bareedaa ture. Innis haasaa guddaa ture. Kuufama tajaajila waggootaaf waggoota dheeraa ture.
Jilli Kaaliforniyaa irraa dhufan Jiim Kaastaa akka dubbatanitti.
I think his legacy is strong and positive, and tonight he told the American public why he loves them.
Hojiin isaa dhalchiisa yookiin legacy cimaa fi gaariidha. Galgala kanas maaliif akka isaan jaallatu akkasumas saba keenya tajaajiluudhaaf waggoota 50 maal akka hojjete ummata Ameerikaatiif hime. Kunis galmee ajaa'ibaati.
Tiraamp demokiraatota gidduutti qoqqoodinsa facaasuuf yaaluun isaanii osoo jiruuti.
They forced him out. It was a coup. We had a coup. That was the first coup in the history of our country.
Akka Joe Biden keessaa bahu dirqisiisan fonqolcha mootummaa ture. Fonqolcha mootummaa qabna turre. Sun seenaa biyya keenyaa keessatti fonqolcha mootummaa isa jalqabaati.
Biden mata duree demokiraatonni irra deddeebi'anii dubbatan kan Harris haadha alangaa duraanii Tiraamp nama mana murtiitti yakkamaa ta'uunsaa irratti mirkanaa'e. Faallaa dhaabbatti jedhan.
And crime will keep coming down when we put a prosecutor in the Oval Office instead of a convicted felon.
Akkasumas yeroo nama yakkamaa ta'uunsaa mana murtiin mirkanaa'e dhiifnee haadha alangaa White House keessa keenyu yakkii hojjetamu gadi ba'uun itti fufa.
Biden haasaa isaanii Haaris hammachuudhaan xumuruun gahee demokiraatota biratti akka hoogganaa biyyattii deebi'ee Tiraamp irraa baraaruu danda'uu fi gama itti gaafatama dabarsuun cimsee jira. Haaris gama isaaniin akkas jiran.
Joe, thank you for your historic leadership for your lifetime of service to our nation.
Joe, hoggansa kee seena qabeessa ta'eef tajaajila umurii guutuu saba keenyaaf kennite akkasumas kana gochuu waan itti fuftuuf galatoomi. Akkasumas bara baraan isin galateeffanna.
We are forever grateful to you.
Jedhaniiru Kamaalaa Haaris.
Thank you.
Hayyee qophii keenyatti aanuun immoo gara kaameeruunitti nu geessa. Kaameeruun keessatti daa'imman hagi tokko maatii isaaniif galii argamsiisuuf jecha yeroo gannaatti daandii irratti wantoota gurguruun dabarsu. Mootummaan immoo gama isaan maatii humna daa'immanii qisaasanii fi balaawwan biroof saaxilu jechuun akeekkachiiseera. Gabaasa Joosdeeka Dahantu kaameeruun irraa ergeeru akkatti aanutti dhiyaata.
Kaameeruun keessatti gatiin jireenyaa ol ka'aadha. Dhiibbaan kun immoo maatii Churubee Isteellaa warra miseensa 10 of jalatti qabanii fi kan ishee irratti hirkatanii jiraniif akkasumas kanneen akka ishee irratti mul'ata. Dhiibbaa baasii jireenyaa kana dandamachuuf jecha guyyoota ayyaanaa fi waqtii gannaatti daa'imman ishee daandiitti baasuun meeshaalee akka gurguran ergiteetti.
They must go and hawk so that we can meet up.
Fedhii maatii guutuuf tarii uffata waan itti jiraannuuf dhimmoota fayyaa keenyaaf qaawwaa jiran guuttachuuf deemaniyyuu qabu. Sababiin isaas yeroo sanatti nu dhukkubsa. Amma biyyattii keessatti wantoonni baay'ee qaaliidha.
Isteellaan maatii isheef wantoota barbaachisan guutuuf hin cinaatti immoo ijoolleen ishee daandiitti ba'uun balaa irra ga'uufis yaaddoo qabaachuu himti.
Yeroo isaan alatti ba'an alli isaa hamaadha waan ta'eef waaqayyoon nan kadhadha. Isaan anakeekkachiisa. Waan alatti isaan mudatu tilmaamuu hin dandeenye. Akka gadi hin baaneef hanga halkaniitti alakkan turre akeekkachiisaaf wal hubannaa qabna.
Manni maree baqattoota Deenmaark bara 2023 gabaasa baaseen hojii dhabdummaa fi hiyyummaan dabaluu isaarraa kan ka'e Kaameeruun keessatti maatiin baay'een ijoolleen isaanii akka hojjetan taasisu. Akka gabaasichaatti shamarran meeshaalee gurguruuf gara daandiitti baafaman rakkoolee akka humnaan gudeeddii fi ukkaanfamuuf akka saaxilamaniif oomiseera. Mootummaan Kaameeruun dhimma kanaaf furmaata kennuuf jecha leenjiiwwan ogummaa kanneen akka dandeettii kompiitara hodhaa fi dhiyeessii nyaataa irratti leenjii kennaafii jira.
The Women Empowerment Center is still here to empower women.
Giddugalli dubartoota humneessuu kun ammallee galii ijoollee isaanii tokko tokko argamsiisan irratti osoo hin hirkatin ijoollee isaaniif kunuunsa taasisuu akka danda'aniif dinagdeen akka of danda'aniif hojjeta.
Maatiin tokko tokko immoo ijoollee isaanii bakkoota balaa qabanitti erguu irra dandeettii ogummaa akka barataniif ergu. Akkaadaamiin ispoortii fi bashannanaa Volkaanik Waariyars barnoota ogummaa kompiitaraa, kubbaa kaachoo, muuziqaa fi kanneen biroo kaffaltiinii fi tolaan akka baratan taasisa.
Education does not end only in academics.
Barnoonni barnoota idilee keessatti qofa kennamee hin xumuramu. Barnoonni sochiiwwan sirna barnootaa waliin deema. Maqaa dhahuudhaafis wantoota jireenya keenya guyyuu keessatti mul'atan faatiin. Aangawoonni mootummaa akka Isteellaa immoo mootummaan qisaasama humna daa'immanii hambisuuf jecha maatii dinagdeen gargaaruuf kaka'umsa fudhachuu ibsu. Akka isheen jettutti hojii akka argatanii fi galii tasgabbaa'aa akka qabaataniif meeshaalee indastirii irratti leenjiin kennamaa jira.
Dubartoonni namoota irratti hirkatoo akka hin taaneef dinagdeen akka of danda'aniif waan barbaadanuuf itti fufiinsa akka qabaatan taasisaa jira.
Kutaa buu keessatti mootummaan sagantaawwan leenjii tolaa kan dubartoota humneessu waggaatti dubartoota 70 ol eebbisiisuun meeshaalee fi kaapitaala itti hojii jalqaban waliin kennaafii jiraa jala. Gabaasni Joosdeegaa Dahantu Kaameeruun irraa ergeeru. Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessuma godina Shawaa Kaabaatti mudataa jira jedhaniif meeshaa ulfootiin bahanii araarri akka bu'u gaafataa jiraachuu dubbatu. Haati siinqee Fayyituu Wadaajoo rakkoo nageenyaa godina Shawaa Kaabaatti mudataa jira jedhaniin jiruun hawaasaa diigamnaan walitti bu'iinsi kun akka dhaabbatuuf ijoollee akka qotiyyootti camannee caaccuu fi meeshaa kaan qabannee baanee jalan waajirri aadaa fi turizimii Shawaa Kaabaa waamichi jimaata darbe jalqabe jedhe kun yeroo rakkoon hawaasaa miidhu kan hojiirra oolu ta'uu fi hima. Galmoo Daawit dabalatasaa haalattaanuun qindeesseera.
Haati siinqee Adde Faayituu Wadaajoo rakkoon nageenyaa kan godina Shawaa Kaabaa ulfaata kan jechaan ibsuun rakkisuudha jechuun dubbatu. Kanarraa kan ka'es namoonni hedduun qeedaa buqqa'u kan qabeenya muraasa harkaa qaban jedhan immoo butamanii qarshii ameeruun ulfaatu akka kaffalan dirqisiifamaa jiru jedhu.
Kan keenya asiin karaa gammoojjiitiin faannudha jedha. Achirraan ol baha. Asirraanis immoo Oromoodha jedhu. Ani homaa falan qabu fala Waaqayyoo falatti kenne malee kan godina keenya irratti inni isaa hammaatadha yeroo ammaa kana. Uummanni rakkoo hammaataa hagana hin jedhamne keessa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf dhuguma waaqatti rakkoo hammaataa keessa kan tokko du'a wal baasu hin jiru waan agarreen beekne. Durii abbootiin keenya kan sanyii dhabe sanyii walii facaasanii kan qallaba dhabe ganna kan rakkate qallaba fixate birraan adeemsisaa kootu midhaan fudhadhu waliin jedhanii. Hanumti maagadoo waan bobeeffatullee qoboota dhabe koottaa fudhadhaa waliin jedhaniiti awwal baasu namni ganna. Kan qabu saamanii wal qixxeessan saamichatu jira. Inni kun immoo kan mana isaatti kan manni jalaa gubate kan manni buqqa'ee manaa buqqa'antu jira. Manni barumsaa gubate manni yaalaa gubate. Ani waanuma ta'u kan ammaa godinni keenya waan keessa jiru waaqni haa beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Bakki dhaqanis hin jiru nama hammeessaa fi akka itti jiraatanis hin jiru.
Kanaafis akka aadaatti jimaata darbe kanaa kaasee godina Shawaa Kaabaa aanaa Dabre Libaanos magaalaa Shararuutti abbootiin gadaa haadholiin siinqee gaggeessitoonni qaamolee hawaasaa kaanis meeshaa ulfoo qabatanii lolli qaamolee hidhatanii fi kan humnoota nageenyaa mootummaa jidduutti akka dhaabatu gaafannee jedhu haadhi siinqee Faayituu Wadaajoo.
Araara gaafannee yoo waayee itti dabalame yoo akka jenne waaqni jedhe odoo nu araaramanii mootummaan illee harka bal'isee naaf fudhadha jedhe. Nuti amma odoo nutti dhufanii hoo nufixanillee wajjumaan dhumna malee jara kana irraa dhoowwarree hin araarfanna jenneeti kan isgootaa baanee farda luugamnee qotiyyoo xamannee innaa guddaa baasnee jaarsa cifree jaarsi cifree baasnee isgootaan kun aduu kudhanii kaffiti aanaa guuturratti isgoonnee walitti aanee isgoonnee. Isa ammoo dammoo aduu kudha lamaa ammoo ganda ganda jiru rabbii hin isgoottannaa jedhani hundumtuu fudhatee galee ganda ganda irratti isgootan itti fufeera.
Abbaa gadaa Mokonnoon Diinagdees jimaata darbe kana Shararootti waamicha eegzootaa jechaan ibsan kana warra dursa keessaa takka ta'uu dubbatu.
wanti nu baafne qotiyyoo samadee baafne irra haachuu kallachi ba'eera. Wanti safuu jedhamu guyyaa jimaata jechuudha. Guyyaa hundan ba'u wanni kun guyyaa adda addaati. Guyyaa ba'uu qaba. Safuun kun guyyaa qabaa haadholee siinqee siinqee isaanii qabatanii guyyaa kana kanaan baafne gaafa guyyaa kudhanii jechuudha. Hoggaa nuti baanee hoggaa lallabnu biyyi keenya kan wal ajjeesus nuti handhuus ni kan ajjeesus ni kan saamamu kan saamus miti waan taaneef nu qaamni keenya tokko qaama addaatii fi Oromoon tokkicha.
Abbaan gadaa mukunin dinagdee waamicha kanarratti abbootii gadaattis dabalataa gaggeessitoonni manneen amantaa fi jiraattonni illee irratti hirmaatanii jiranii jedhu. Obbo Shimallis Taafaa ogeessa waajjira aadaa fi tuurizimii godina Shawaa Kaabaati. Waa'ee kana yoo ibsan akkas jedhu.
Kanas ta'een beeku jechaadha. Uummanni kun uummanni Oromoo biyya ijaaraa ture malee biyya dhiibeen beeku atileetotaan of fudhatan weellistootaan qabsaa'otaan of fudhatan warra biyya kanaa biyya jechaadhaan akka amartaa badhaasaa fudhatan Haayile Maariyaam Gammadaa jedhaan Taaddasaa Birruu jechaadha. Uummanni kun baay'ee miidhamaa gadadaa hamaa keessa irraa daa'imman miidhamaa jiru waan ta'eef qabeenyi isaaniirree manni isaaniirree gubateen jiraan Taaddasaa Birruu jechaadha. Haalli isaa baay'ee gaaffii namatti uumaa jechaadha. Maaliin nan jedhu kana waan amma humnaa ol taanan ulfaa kanaan ba'ee kan kadhate jechaadha. Fardi luugamamee odoo nyaachuu qabu odoo deemuu qabu fardarree sangaan irree qamadamee kormee jechaadha. Ba'ee lafa siin kadhanne horiidha, siin kadhanne namaa, siin kadhanne gadaadha, siin kadhanne gadaa shanani, siin kadhanne bokkuu shanani, siin kadhanne tunnuudha malkaa, siin kadhanne tunnuu saddeettan malkaa saddeettan, siin kadhanne odaa nameedhaan jedhanii kadhannoo dhiyeessanii.
Obbo Shimallis lallabni kun qaama sirna gadaa keessa jirudha jedhu.
Waaqatti lallabuudha waan ta'eef karaa gadaadhaan gadaa jalatti hammatama. Sirni kun amma sirni gumaa hin jira. Namni wal ajjeesoo lafaatti hojjeta isgootaa jedhama. Yoo waa inni buna ta'eef isgoo jedhama. Malkaatti tulluutti baanii tulluu saddeettan malkaa saddeettanitti karaa sirna gadaadhaan lallabu. Yoommoo waraanni akkanaa uumamee namni miidhamee uummanni daa'imni miidhamee maanguddoonni miidhaman ta'e ulfaan kun ba'eetti isgoo jedhama.
Jimaata darbe kana kan jalqabe lallabni kun aanuttii godina Shawaa Kaabaa hunda keessatti akka itti fufus obbo Shimallis ni dubbatu. Abbaan gadaa fi haati siinqee yaada isaanii VOF kennan waamichi kun bu'aa buusuu akka danda'us abdii irraa qaban dubbatu.
Siinqeen waaqaaf lafa hiriinaa dhiifadhu jetti lafa waraamteetti irra na waaqa ol agarsiisti waaqa kanaaf lafa kanaa jedhiinaaf dhiifadhu jetti lafti ulfoodha waayini ulfaadha jedha Oromoon dhugaa kadhatu. Waaqani kan kadhannu waaqana kadhannaa wanna biraa waan goonu maal qabna humna keenyatu waaqa.
Akka duudhaa keenyatti wanni ba'e kuni bonallee bona roobeellee bona caamellee waaqayyo hin rooba wanni kuni baanan hin goonan duudhaan kuni baanan hawaasnillee afaan namaa beeku hin dhufanneef nageenyi kun hin dhufanneef ayyaana nufis dhamannu kana bichaa miti ilmaan keenyallee boowwatiidha kan safeessannee hawaaqayyo kadhannu hin dhufa jedhee yaada akkasiyyaan.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf. Galmu Daawit Finfinnee irraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii inistaagiraamiin nu biraa ga'uu dandeessu keessummeessaan har'aan nuti kuuf qaaduu gulaaltuun qophiilee keenya har'aa tujubee horaa karatora media le hawasatin tamsatutin tigist gemme gulalan sur sagale matthew grant tv producer kenya hata nugusuta mere ogeso ta studio mara walintaun copy le kenya hata asmaret golamna